Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan anurwan. Azatlygyň daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylar we Resmaskowadyň valyuta ýükünü ýeňletmek aladalar hakyndaky makalasyny okan türkmen studenti gyda ýurtlaryny bilim o diýen ýok. Berde artykmaz bilim berilen ok diýip öz pikirini ýazypdyr. Şeýle bolup türkmen raýatlarynyň daşary ýurda okuw gaýtmagynyň sebäbiniň okuw däldigini öňe sürýär. Köp türkmen talibiniň maksady pul aýlamak. O komok däl. En atasyna kömek etmek diýip orsiýetde okuyan student ýazýar. Şeýle bolup köp türkmen talibiniň okamagy däl, eýhem diplom almagy gelýändigini bellýär. Türkmenistanlı studentlerin daşary ýurtlarda okap başlamagy garaşsyzlygyň başga ýyllarından mümkin boldy we bu mümkinçilik 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň has giňelli. Emma yerli tiýinçiler bu ýagdaýyň begenmeli tarapy bilen bir hatarda gynanmaly tarapynyň hem bolanlygyny aýdýarlar. Daşary ýurtda hakyky bilim aljak, künäre öwrenjek ýaşlara ýol açylmagy gowudat. Emma daşary ýurtlara okuw gitmek mümkinçiligi odal diňe yerli ýozlaryň diplomlaryny satın alan korrupsioner maskallara daşary ýurt ýozlarynyň diplomlaryny hem satın almagy giň ýol açdy diýip adyny aýdylmalygyny soran Ýaşul Moğullum aýtdy. Türkmenistanyň alternatif habarlaryň neşriniň maglumatyna görä türkmen häkimetleri soňky wagtlarda geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilendigini aýdyp, enatalar bilen duguşyk geçirýärler. Neşirin mart ayında Belarus'un Devlet İktisadiyet Üniversitesi'nde geçirilen yığınağı ve ol yerdeki çeşmesinde salgılanıp beren mağlumatına göre bu okuz ayında okuyan 400 daşarı yurtluyunun yarısı Türkmen olup onların 35% sapaklarına kov yetişmeyer. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Aşgabatda saparda olan aydan sözlerine göre Orsiyette 30 000 çemes Türkmen studenti bilim alıyor. Emma türkmenlerin Astrahan oblasty ýaly köp toplanan ýerine bahalaryň bilime däle para peşgeşe köp goýulýanlygy hakynda maglumatlar bar. Bu maglumaty Iz-Uru neşriniň 2017-nji ýylyň tomusyndaky telesüjeti hem tasdiklýär.
Şo napisano na mikrofonie.
Известная.
Ещё раз?
Известная.
Нет, не известная, а известие.
А известие.
Хасаныгы Астраханны окуян бир түркмен журналист менен сөхбөттөшлүктө рус тилине известие деген язгыны хем тогро кап билмеянын көрсө, бейлеки бир түркмен келечекте юрист болмолу студент өз билим алган тилине эки сөздүн башын хем чатып билмеяр.
Не знаю русский язык, да он может этот
Moskwada okuyan we azatlyk bilen anonim şertde gurulan türkmen studentiniň tasdiklamagyna görä, Orsiýetiň Ukrainanyň Belarusyň we beýleki gyda ýurtlarynyň okuw jaýlaryna kursdan kursa okap, bilimleri bilen näle para berip geçýän türkmen studentleriniň sany ýüzlerçe däl, müňlerçe diýseňde ulaltma bolmaz. Şeýle däl, bu hyl studentleriň soň türkmen sanyna işe yerleşmek, wezipe basgancaklarynyň ýokary galmak mümkinçiliginiň hakyky okanlara garanyny has gowy bolýanlygyny aýtdy. Azatlygyň web saýtynda öz pikirini galdyran türkmen studenti türkmen sanynyň bu meseleni ýurt içindäki ýozlarda gowy okuyan ýokary kurs studentlerini Günwatara we Hytaýa mut praktika geçmäge iýi bermek bilen çözüp biljekdigini öňe sürýär.